Бюджет с 3% дефицит и пакет от мерки внася служебното правителство. Какво следва от тук нататък? Ще си поговорим с икономиста Щерьо Ножаров, който е и съветник на Българската стопанска камара. Добър вечер, господин Ножаров.
Здравейте.
Имаме ли проблем с бюджет 2025?
Определено имаме проблем от информацията, която се вижда от медиите, която вече изтекла. Виждаме, че за да се балансира бюджета, дори се разчита и на данъчна амнистия. Къде е проблема? Ами всяка година ли ще правим данъчна амнистия, за да съберем 4 милиона от нея? Очевидно има много голям проблем, щом стигаме до такива много екзотични, еднократни в годините и крайни мерки.
Финансовият министър съобщи днес, че ще бъде внесен бюджет с 3% дефицит и пакет от мерки, които депутатите трябва да гласуват. Къде ще се свие бюджетният дефицит, господин Ножаров, за да влезе в рамките от 3% дефицит?
Ами аз посочих преди малко първата мерка, да, която евентуално се предлага. Само тук ще коментирам, че това е много лоша мерка, тъй като това означава, че тези, които са си плащали изрядно данъците, са глупави и ще стимулира хората в бъдеще и фирмите да не си плащат данъците, тъй като периодично може да има амнисти. Това е първото нещо. Второто е, има определени мерки, които по-скоро имат PR ефект, може да кажем. Например, облагането на данък върху свръхпечалбите на банките евентуално би донесло приход от 250 милиона. А ние имаме да запълваме дупка, която, както чухме, е доста сериозна. Ако включим 3% дефицит, т.е. нещо от типа на 11 милиарда поне. Тези 250 милиона как ще решат този проблем? Това по-скоро е PR ефект. Още 100 милиона евентуално от увеличаване на вноската върху хазарт. Окей, нали? В смисъл, ако трябва да усилим чувството за справедливост в обществото, добре, но това със сигурност няма да има някакъв сериозен финансов ефект. Що се отнася до концесионната такса върху добива на подземни богатства, вече сме коментирали, че срива на преките чуждестранни инвестиции 77% спрямо миналата година. Тук това касае повече чуждестранни инвеститори. Такава кардинална мерка, която обикновено има в развиващите се държави, също какъв сигнал дава. Оттам нататък вече има някои мерки, които са дискусионни, но съществуват, т.е. промяната на намалените ставки на ДДС върху ресторантьорския бизнес и хляба, което ще доведе също 400 милиона. Това вече не е пренебрежимо малка сума спрямо оформящия се дефицит. Но тук говорим за концепция и подход. Даже тази мярка съществува в 2/3 от държавите в Европа и по принцип води до забавено качване на цените, отделно ефекта върху еврозоната. Оттам нататък също тук има и някои мерки, които ще имат подобен ефект, като най-сериозното е увеличението с 3% на осигуровките. Тази мярка наистина е много спорна, тъй като тя ще доведе до вдигане на общата осигурителна тежест до 30,3%, но по-опасното е, че тя ще доразби допълнително към момента съществуващата в недобро състояние осигурителна система, тъй като в Министерството на финансите очевидно забравя, че имаме тристълбов модел. Идеята на тристълбовия модел за заместване на доходите от трудова дейност е трите стълба да заместят 70% от доходите от трудова дейност. А тук се опитваме с първия стълб, който е разходопокривен, т.е. солидарен, само с първия стълб да заместим тези доходи на 70% в нетно измерение, говоря. Което е абсурдно, това ще деформира още повече на пенсионно-осигурителната система и на практика ще доведе до по-голям сив сектор в тази област, тъй като всички тогава си казват, ами в пенсията уж за осигурителен стаж и възраст влизат нетрудови елементи, като например добавките от COVID, пандемията, Едно постоянно вдигане на минимума, което се сближи с средата и вече почти половината пенсионери получават минимума и така нататък. Преди да се прибегне такива мерки по отношение на осигуровките, трябва да бъде внимателно разгледан модела. Първо всички пенсии ли са? Или само тези от осигурителите, само тази пенсия, която е свързана с доходи от трудова дейност, така да кажем. Тя не е само тази от осигурителен стаж и възраст, но има поне 5 вида пенсии, които не са свързани по никакъв начин с доходи от трудова дейност. Това е социално подпомагане. Този модел трябва да бъде изчистен и освен това трябва да още веднъж да подчертая, че ние имаме 3-стълбов модел, който трябва да замести, да доведе до заместване на 70% от доходите от трудова дейност, а не първия стълб да гледа да го замести, който е солидарен. Да. Вътре хората дават едни големи пари и не знаят защо ги дават. Тъй като те ги дават, за да покрият плащанията за някой друг, за който не знаят дали въобще покрива минималните изисквания, тъй като има и много такива, които са под минимума, които получават този тип пенсия. И оттам нататък вече се стига и до рязане на разходи. Стана известно, че ако се отложи вдигането на заплатите в полицията, отбраната, висшето образование и училищното образование, общо около 2 милиарда и половина също могат да бъдат намалени. И последното е не всички проекти на общините, които бяха заложени, разбира се, трябва да бъдат финансирани от държавния бюджет, тъй като много от тях могат да бъдат финансирани с евросредства и с различни международни средства.
Много хора останаха излъгани сякаш, господин Ножаров. Вие споменахте в кои сфери. Необходима ли е по-консервативна политика за стабилизиране на финансите на държавата според вас? И ако да, в какво се изразява този консерватизъм?
Аз не бих казал по-консервативна политика, дори да звучи малко така неглижиращо професионализма на Министерството на финансите, но бих казал по-професионална политика, тъй като консервативно означава ограничаваща, а при нас и обратното, с всяка година нарастват с 7 милиарда приходите от данъци и фискални взимания. При условие, че нарастват всяка година с 7 милиарда приходите, то дори не е необходима консервативна политика, професионална политика. В такъв смисъл и разходите да нарастват в такава степен не са нужни ограничения, а единствено професионализъм и умереност. Също така искам да подчертая, че в момент, в който в септември в Европейския съюз възникна голям дебат по линия на доклада Драги, там се говори за високи технологии, конкурентоспособност, ние се чудим как да увеличим заплатите на няколко чиновника и да вдигнем с някакъв процент пенсиите. Всъщност, гледайки доклада Драги, такъв трябва да бъде и дебата в България. Как да увеличим конкурентоспособността и икономическия растеж, за да си увеличим доходите. А не, нали, как да изгоним няколкото чуждестранни инвеститора, които са дошли, като им направим по-високи данъците и да дадем лош сигнал и за тези, които си плащат чинно данъците с данъчна амнистия.
Вие сте отбелязвал, че след около 2 години разходите по държавния дълг само за лихви ще надхвърлят 2 милиарда. Какво означава това, господин Ножаров? Как се управляват финансите на държавата в момента?
Така най-общо погледнато, на пръв поглед това не би звучало страшно, ако нямаше свиване на демографията. Тоест, освен че тези разходи за лихви ще нараснат, те ще се разпределят върху все по-малко хора в годините. След 10 години, евентуално, изчисленията са населението да намалее с 670 000 човек. Тоест, това е опасно. Все по-големи разходи към все по-малко хора и т.е. всеки един ще дължи все повече като относително тегло, дори да ги спрем тия разходи към момента. Трябва да се следват, да се наблюдават и тенденциите. Това лично за мен е важното. И ние много често обичаме да говорим в проценти, но тези проценти ги залагаме някакси, как да кажа, хипотетично. Ето, икономическия растеж за тази година беше заложен, че ще бъде 3,2%, а той реално няма да надхвърли 2,1%. Така че трябва да бъдем консервативни и внимателни, когато правим прогнози и да внимаваме с тежестта на дълга.
И за финал на нашия разговор, какъв сигнал според вас даде първото заседание на 51-то Народно събрание, ако сте успели да проследите част от днешния ден?
Не изцяло, но сигнал аз би го определил така. Очевидно в обществото тече както икономическа трансформация, предвид зелен преход, дигитален преход и явно и обществено-политическа трансформация също. Така бих определил сигнала, който беше даден и всяка една трансформация изисква време, така че очевидно нещата няма да станат толкова бързо, колкото не се иска на всички.
Благодаря ви. Щерьо Ножаров ни гостува, икономист и съветник на Българската стопанска камара.